Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz najvažnije vijesti. Na zahtjeve odbrane suđenje za pokušaj terorizma odložen za 6. septembar. Međunarodne letjelice i danas angažovane u gašenju požara, stižu i dva izraelska aviona. Vrhovni komandant NATO snaga za Europu, general Curtis Cappartio, danas u zvaničnoj posjeti Podgorici. Zbog požara u Crnoj Gori i Hrvatskoj nema otkazivanja turističkih aranžmana, saopštila Asocijacija turističkih organizacija Rusije. Najstariji sin i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa pozvani da svjedoče pred Senatom u istrazi o umješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore. Iz današnje emisije najavljujemo da su i vanredne situacije povod za politička mešetarenja, svjedočimo na primjeru požara u Crnoj Gori. Sanja Rašović iz Građanske alijanse.
Manipulativni komentari poput onih o NATO pomoći, da li će stići, zašto nije stigla i kada će stići, u ovakvoj situaciji su apsolutno neprimjereni i pokazuju i elementarno neznanje kada su osnovne procedure o dobijanju pomoći ove vrste u pitanju.
Bilježimo i detalje o novom planiranom zaduženju Crne Gore.
Do kraja godine vlada Crne Gore planira novo zaduženje kod Svjetske banke od 90 miliona dolara. U tom cilju Ministarstvo financija aktivno pregovara oko cjelokupnog aranžmana koji bi podrazumijevao dvije tranše od po 90 miliona.
Donald Trump mlađi, zet i savjetnik Jared Kushner i bivši šef kampanje Paul Manafort svjedočit će o sastanku sa Rusima pred američkim senatom.
Kao što je gospodin Kushner govorio još od marta, on je spreman da dobrovoljno sarađuje i obezbjedi svaku informaciju koju ima o istrazi pred Kongresom,
rekla je advokatica Abby Lowell.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na zahtjev odbrane ponovo je odgođeno suđenje za pokušaj terorizma za 6. septembar. Kao razlog je naveden i zahtjev novog branioca Milana Kneževića da se upozna sa predmetom. Traženje branilaca da im sud dostavi odgovor da li su prisluškivani, te njihov novi zahtjev za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Optužnicom je, podsjetimo, obuhvaćeno ukupno 14 osoba iz Srbije, Rusije i Crne Gore. Među njima su čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač Mihajlo Čađenović. Osim 9 srpskih državljana, specijalno tužilaštvo tereti i 2 ruska državljanina Edvarda Šišmakova i Vladimira Popova koji su u bjekstvu. Prema nalazima istrage, Šišmakovi i Popovo su kao ruski obavještajci oformili grupe na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije s ciljem da se Crna Gora trajno destabilizuje i nasilno preuzme vlast. Specijalni tužilac Milivoje Katnić ponovio je danas na glavnom pretresu suđenja za pokušaj terorizma da nijedan advokat nije prisluškivan, te da ni prema jednom poslaniku nisu primjenjivane mjere nadzora. Sve što je izneseno, izneseno je uvidom u aplikaciju WhatsApp, a odnosi se na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa, kazao je Katnić u sudnici nakon zahtjeva odbrane optuženih da se sud izjasni o tome da li su advokati i poslanici prisluškivani. Vrhovni komandant NATO snaga za Europu, general Curtis Cappartio, danas je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Cappartio će se sresti sa najvišim državnim i vojnim zvaničnicima. Letjelice koje su u Crnu Goru stigle kao međunarodna pomoć i danas su iznad požarišta. Tim iz Bugarske sa helikopterom je angažovan u okolini Podgorice, ukrajinski avion u Tivtu i Herceg-Novom, a švajcarski helikopteri upućeni u akciju na tromeđi Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Najavljen je dolazak još 2 protivpožarna aviona iz Izraela koji će biti operativni od danas, saopštio je direktorat za vanredne situacije. Asocijacija turističkih organizacija Rusije saopštila je da zbog požara u Crnoj Gori i Hrvatskoj nema otkazivanja turističkih aranžmana i da ruski turisti nastavljaju svoj odmor u tim zemljama. Svi turisti nastavljaju odmor, insistiranja na prekidu nema, citira Vjesnik predstavnike ruskog turoperatora PAX. Oni su naveli da se turisti više nego obično interesuju za stanje u Crnoj Gori i Hrvatskoj, ali da ne otkazuju aranžmane. Postoje požari, ali je sve to dovoljno daleko od glavnih turističkih centara i nema opasnosti po lokalno stanovništvo i turiste, a aerodrom u Tivtu normalno radi, navode u Intursu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najstariji sin i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa pozvani su da svjedoče pred Senatom u vezi istrage o navodnoj umiješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Najbliži Trumpovi saradnici će vjerojatno morati da odgovore na pitanje o sastanku s ruskom advokaticom Natalijom Veselinskajom juna prošle godine, nakon što im je rečeno da bi mogla da im da kompromitujuće informacije o Hillary Clinton. Turska je danas odbacila zahtjev Berlina za oslobađanje njemačkog aktiviste za ljudska prava Petera Stoidnera kao neprihvatljiv uz ocjenu da je to pokušaj miješanja u tursko pravosuđe. Stoidner je jedan od 10 turskih aktivista, među kojima je i direktorka Amnesty Internationala Idil Ester, koji su uhapšeni 5. jula. Njih četvoro je zadržano u pritvoru pod optužbom da su počinili zločin u ime terorističke organizacije. Njemačko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ranije turskog ambasadora u Berlinu na razgovor i zatražilo da Stoidner odmah bude oslobođen. Za kraj pregleda vijesti jedna zanimljivost. Američki naučnici su izračunali da je do sada u svijetu proizvedeno više od 8,3 milijarde tona plastike, od čega polovina samo u ovom vijeku. Više od 70% plastike je otpad, uglavnom na deponijama, mada je zagađenje zahvatilo i okeane. Ubrzano postajemo planeta plastike i treba da razmislimo o načinu na koji koristimo taj materijal, rekao je profesor Kalifornijskog univerziteta Santa Barbara Roland Gehr za BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U septembru će biti nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u slučaju državni udar, saopštila je sutkinja Višeg suda Suzana Mugoša. Razlozi su novi zahtjev odbrane za izuzećem iz postupka specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te davanje vremena novom braniocu optuženog Milana Kneževića da prouči spise predmeta. Glavni pretres je obilježila rasprava o tome da li su advokati odbrane ili optuženi bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužilaštva, izvještava Srđan Janković.
Zbog više zahtjeva advokata odbrane sutkinja, Suzana Mugoša je odložila glavni pretres u slučaju državni udar za septembar.
Da ne bi sud povrijedio pravo na odbranu, sud donosi rješenje. Današnji pretres se odlaže, a naredni određuje za dane. 6. septembar u 9, 7. septembar u 9, 8. septembar u 9.
Da li su advokati odbrane optuženih za državni udar bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužilaštva i da li je advokatima odbrane onemogućeno kvalitetno zastupanje njihovih branjenika, bila su pitanja 45-minutne rasprave u sudnici u kojoj se sudi optuženima za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti. Advokati odbrane su zahtijevali od sudije Suzane Mugoše da utvrdi da li je bilo prisluškivanja advokata. Advokat Milan Petrović.
I ukoliko smo mi u dosadašnjem toku pripreme ovog postupka i istrage, istražnog postupka koji je trajao, bili prisluškivani, onda su svi ti dokazi naši kompromitovani. Naša odbrana je apsolutno nepripremljena za ovako nešto i mi u tom slučaju nećemo biti u situaciji da obavljamo funkciju ovdje branilaca.
Advokat Miroje Jovanović je zahtijevao od suda da naloži specijalnom tužilaštvu da sa službene internet stranice skine objavljene transkripte razgovora između branilaca i njihovih klijenata.
Ja zahtijevam da sud naloži specijalnom državnom tužilaštvu da sa svoje web stranice, internet portala, ukloni objavu, spornu objavu od 17.7. koliko danas. Iako je to već otišlo u javnost, to ne može da postoji. Dok ovaj postupak traje, to ne može da stoji kao zvanična objava sajtu zvaničnog organa.
Podsjetimo, advokati odbrane su uputili više protesta i zahtjev za izuzećem tužilaca, jer je dan pred suđenje na web stranici specijalnog tužilaštva objavljen transkript komunikacije između advokata, a u kome se govori upravo o slučaju državni udar. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je odbacio navode odbrane da su advokati bili pod tajnim nadzorom i pojasnio da su objavljeni transkripti skinuti sa zaplijenjenog telefona jednog od advokata. On je optužio jedan dio branilaca da su prekršili advokatski kodeks.
Ni prema jednom advokatu koji djeluje u Crnoj Gori, dakle i iz okruženja, nikada nije su primjenjivane ni jedna mjera tajnog nadzora ili bilo koja druga procedura. To je sudu poznato jer o tome se vode stroge evidencije. Tužilaštvo je samo objavilo ono što se odnosi na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa koji primjenjuje u Crnoj Gori.
Advokat Goran Petronijević je Katnićeve navode shvatio kao prijetnju, pa zatražio ponovno izuzeće specijalnog tužioca.
Prijetnju da još nisu pokrenuti postupci. Šta to znači? To znači da će biti pokrenuti ukoliko mi ne budemo kooperativni. Ne budemo ponašali se na način kako to tužilaštvo od nas očekuje.
Tada je optuženi Milan Knežević, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, izrazio sumnju da je specijalno tužilaštvo prisluškivalo opozicione lidere.
Da mi dostavite informaciju koja je protiv mene, kao poslanika u Skupštini Crne Gore, kao lidera jedne parlamentarne stranke i kao jednog od lidera najjačeg opozicionog saveza u Crnoj Gori, pokrenuo mjere tajnog nadzora kako bi opstruirao ovaj postupak.
Sličan zahtjev je uputio i Andrija Mandić.
Specijalni državni tužilac u Skupštini Crne Gore tvrdio da se nijedan poslanik ne prisluškuje. Mi ne vjerujemo specijalnom državnom tužilacu.
Specijalni tužilac Katnić je odbacio navode o prijetnji, ali i o tajnom nadzoru nad poslanicima.
Ja sam jasno saopštio da se ni prema kojem advokatu nisu primjenjivane mjere. Što se tiče poslanika, mogu biti relaksirani od ovdje okrivljenih. Sve ovo što je iznešeno je prilikom uvida u mobilni telefon lica čiji je uvid izvršen, da mu ne pominjem ime. To nema veze sa nikakvim prisluškivanjem.
Sutkinja Suzana Mugoša je konstatovala da nema podataka da je bilo ko bio pod mjerama tajnog nadzora. Sudija je kazala da nije ovlaštena da naloži tužilaštvu da uklanja sadržaj sa sajta zbog zahtjeva o Katnićevom izuzeću i zbog omogućavanja novom braniocu Milana Kneževića da se upozna sa više od 2000 stranica spisa i dokaza. Sudija je odredila da naredni pretres bude 6. septembra. Podsjetimo, sudski proces se vodi protiv 14 optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, među kojima su nedostupni ruski državljani, državljani Srbije i lideri i aktivisti opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok su se vatrogasci na Crnogorskom primorju borili protiv vatrene stihije koja je gotovo opustošila dijelove Boke Kotorske, pojedini politički subjekti su tu vanrednu situaciju iskoristili za političko mešetarenje protiv NATO-a, tvrdeći da ta organizacija nije pomogla svojoj najmlađoj članici u teškoj situaciji. Da li i na koji način NATO pomaže u takvim situacijama? Da li je i kada Crna Gora tražila pomoć, te moraju li i požari biti povod za političarenje? U prilogu Predraga Tomovića.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je juče pomoć koju zemlje članice, ali i partneri alijanse šalju Crnoj Gori kako bi se izborila sa višednevnim požarima. Naš brz odgovor pokazuje da mi stojimo uz naše saveznice. Ovo je euroatlantska solidarnost na djelu, poručuje Stoltenberg. Podsjetimo, crnogorske vlasti su se 17. jula obratile za pomoć Euroatlantskom centru za odgovor na vanredne situacije, a taj zahtjev je odmah proslijeđen zemljama članicama i partnerima. U akciju gašenja požara do sada su se uključile letjelice uglavnom iz zemalja koje nijesu članice alijanse, Ukrajine i Švajcarske, a dvije letjelice za gašenje požara stići će ovih dana iz Izraela, koji također nije NATO članica. Od zemalja članica za sada je jedino Bugarska poslala helikopter specijalizovan za gašenje požara. Čini se da je upravo ta okolnost pojedine političke partije u Crnoj Gori, poput Demokratskog fronta, ponukala da ocijene da je vlast obmanula građane obećanjima da će NATO priskočiti u pomoć Crnoj Gori u ovakvim i sličnim situacijama. Oni su saopštili da će, citat, jedini avioni NATO-a koje je vidjela Crna Gora biti oni koji su ubijali naš narod 1999. godine, kraj citata. Povodom ovakvih i sličnih reakcija pitali smo stručnjake da li NATO po automatizmu upućuje pomoć članicama kada se suoče sa situacijama kao što su veliki požari. Predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da NATO reaguje kada dobije zahtjev od neke države članice, i pita se zašto je Crna Gora tek 17. jula uputila taj zahtjev.
Kada je NATO u pitanju, NATO po automatizmu nikada neće poslati pomoć. Ono što je potrebno, to je da se ta pomoć zatraži, a da bi se ta pomoć zatražila, neophodno je da prije toga u Crnoj Gori iscrpimo sve resurse i da se uputi zahtjev NATO-u da pošalje adekvatnu pomoć. Onog momenta kada se zahtjev pošalje, NATO će u najkraćem mogućem roku i reagovati. Mi smo čekali do zadnjeg momenta, mi smo čekali do momenta kada je maltene sve izgorelo da bi tu pomoć zatražili. Da li je u pitanju bila stvar sujete, da li je u pitanju bio ponos ili nešto drugo, ja ne znam i ne želim u to da ulazim, ali činjenica je da mi nemamo kapaciteta za nešto ovako i činjenica je da smo tu pomoć trebali mnogo ranije tražiti.
Političko mešetarenje vanrednom situacijom u kojoj se Crna Gora našla zbog vatrene stihije je maliciozno i degutantno, smatraju u Građanskoj alijansi. Koordinatorka Sanja Rašović za Radio Slobodna Evropa kaže da političke partije, umjesto da se bave procjenom kako je država odreagovala u tim okolnostima, pokušavaju da politički profitiraju.
U kriznom periodu poput ovog, kada u Crnoj Gori bjesne požari, treba zapravo analizirati kako djeluje država, ali ne na način kako možemo čuti i pročitati ovih dana, gdje je evidentno populističko djelovanje bez stručne analize i gdje imamo situaciju da političke partije iz svog ugla pomalo maliciozno komentarišu situaciju u kojoj se država našla. Manipulativni komentari poput onih o NATO pomoći, da li će stići, zašto nije stigla i kada će stići, u ovakvoj situaciji su apsolutno neprimjereni i pokazuju i elementarno neznanje kada su osnovne procedure o dobijanju pomoći ove vrste u pitanju.
U cijeloj priči o politizaciji požara Rašović vidi jednu drugu manipulaciju koja dolazi od vlasti, a koja zbog političkih razloga glorifikuje ulogu onih kojima je posao da gase požare.
Sa druge strane imamo i situaciju gdje drugi preuveličavaju ulogu onih koji u cijeloj ovoj situaciji borbe sa vatrenom stihijom u Crnoj Gori zapravo samo rade svoj posao. Druga tema su uslovi u kojima ovi ljudi rade, zarada, oprema i sl. Međutim, ono što je evidentno jeste da smo na ovakve reakcije navikli, jer ih je bilo i u mnogim drugim situacijama sa jakim emotivnim nabojem poput saobraćajnih nezgoda, nestalih osoba, kada su se takve stvari, nažalost, politizovale. Ponavljam, ono što je adekvatna reakcija u ovom trenutku jeste pružanje pomoći i analiza reakcije državnih organa, a ne politizacija nesrećnih okolnosti zarad pridobijanja političkih poena, što je zaista degutantan potez političkih partija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Kako ekonomski analitičari gledaju na najavljeno novo zaduženje od 90 miliona dolara kod Svjetske banke, koje vlada pravda potrebom da se smanji javni dug i budžetski deficit, te zbog čega kažu da zaduženja vlade treba da zabrinu svakog građanina, zabilježila je Lela Šćepanović.
Do kraja godine vlada Crne Gore planira novo zaduženje kod Svjetske banke od 90 miliona dolara. U tom cilju Ministarstvo financija aktivno pregovara oko cjelokupnog aranžmana koji bi podrazumijevao dvije tranše od po 90 miliona, od kojih bi jedna trebalo da bude do kraja godine, a druga tokom 2018. Kazali su vijestima iz resora na čijem je čelu ministar Darko Radunović. Inače, od početka ove godine vlada se u cilju stabilizacije javnih financija već zadužila 145 miliona i to kod domaćih banaka 65, a 80 kod Credit Suisse-a. Javni dug naše zemlje na kraju prošle godine iznosio je više od 2,5 milijarde eura ili 67,5% BDP-a, a Svjetska banka je preporučila da za potrebe dodatnog finansiranja deficita Crna Gora razgovara sa Međunarodnim monetarnim fondom o mogućem komplementarnom programu i upozorila da je javni dug neodrživo visok i da sadašnji model rasta Crne Gore posustaje. A ekonomska analitičarka Ana Nives Radović za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto građani Crne Gore zbog državnog ukupnog duga, ovakve ekonomske politike i novih zaduženja vlade treba da brinu.
S obzirom na to koliki je ukupan nivo zaduženja Crne Gore i koliko je tek u ovoj godini povećan nivo javnog duga, ovo je još jedan od podataka koji svakako treba da zabrine svakog građanina u Crnoj Gori, iz razloga što bilo kakvo povećanje javnog duga na ovaj način i iz ovih razloga je nešto što je prije svega neopravdano, a sa druge strane ovo je još jedan u nizu pokazatelja da su se brojne obaveze koje su crnogorske financijske vlasti imale u proteklom periodu dugo vremena odlagale i da su one sada nagomilane. One su sada nagomilane na način da se sada tek rješavaju neki problemi koje konkretno u ovom slučaju Svjetska banka nalaže Crnoj Gori kao jedan od povjerilaca koji se onda, kada ne poštujete ono što oni od vas traže, onda na neki način i umiješaju u vođenje financijske politike na onaj način da vam daju smjernice.
Podsjetimo, zakonom o budžetu za ovu godinu, a pošto u budžetu nedostaje 455 miliona, vlada je planirala da se može zadužiti za taj iznos, od čega na otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda do 221 milion. Za potrebe finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa do 200 miliona, kao i još 34 miliona za potrebe stvaranja fiskalnog fiskalne rezerve. U cilju smanjenja javnog duga i deficita, ali i poboljšanja mogućnosti za novim zaduživanjem na stranom tržištu, vlada je pripremila fiskalnu strategiju za naredni trogodišnji period, o kojoj Skupština treba da se izjasni naredne sedmice. I nije sporan, kaže analitičarka Nives Radović, projektovani cilj izmjera štednje vlade Crne Gore da se sada zadužuje da bi se kasnije mogla pod povoljnijim kamatama zaduživati, ali ovakva zaduženja, kako je objasnila, govore i o stanju u našoj ekonomiji, koje definitivno brine.
Ovakvo zaduživanje zapravo samo na neki način pokazuje da mi sada želimo da se zadužimo i da bismo zapravo stvorili atmosferu u kojoj u budućnosti možemo povoljnije da se zadužimo, što govori na dugoročnu neodrživost naše ekonomije, našeg financijskog sektora. I upravo je to razlog za brigu svih građana u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Evo i aktuelnosti svijeta. Sin američkog predsjednika Donald Trump mlađi, njegov zet i savjetnik Jared Kushner te bivši šef izborne kampanje Paul Manafort svjedočit će naredne sedmice pred Komitetom američkog senata o susretima sa Rusima. To će, kako pišu američki mediji, biti potencijalno najvažnije svjedočenje u istrazi o ruskom miješanju u američke izbore, nakon prošlomjesečnog saslušanja otpuštenog direktora FBI-a Jamesa Comeya, prenosi Biljana Jovičević.
Donald Trump mlađi će se pojaviti pred Senatskim pravosudnim komitetom 26. jula zajedno sa bivšim šefom izborne kampanje američkog predsjednika Paulom Manafortom, stoji na objavljenom planu saslušanja na Capitol Hillu. Također, advokatica Trumpovog moćnog zeta i savjetnika Jareda Kushnera potvrdila je da će i on svjedočiti pred Senatskim komitetom za obavještajne službe u ponedjeljak.
Kao što je gospodin Kushner govorio još od marta, on je spreman da dobrovoljno sarađuje i obezbjedi svaku informaciju koju ima o istrazi pred Kongresom,
rekla je advokatica Abby Lowell.
On će nastaviti da sarađuje i zahvalan je na prilici da pomogne da se ova stvar okonča,
dodala je. Kako navodi Associated Press, Alan Futterfass, advokat Donalda Trumpa juniora, nije odmah odgovorio na zahtjev da komentariše zakazano svjedočenje, a advokat Paula Manaforta, Jason Maloney, je rekao da je on dobio zahtjev u srijedu i da ga temeljno iščitava. Saslušanja će se po svemu sudeći održati iza zatvorenih vrata. Ključna tema bit će nedavno objelodanjen i prošlogodišnji sastanak najbližih saradnika Donalda Trumpa sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom i bivšim obavještajcem sovjetske vojne službe koji ima dvojno rusko-američko državljanstvo Rinatom Ahmetšinom, te, kako objavljuju mediji, još jednom za sada neidentifikovanom osobom. Advokatica Veselnickaja, koja je Trumpu mlađem kao poziv za sastanak obećala kompromitujuće informacije ruske vlade o Hillary Clinton, ali kako on tvrdi nije dala, u srijedu je saopštila da je i ona spremna da svjedoči pred američkim senatom da bi, kako je navela, razjasnila situaciju.
Ja sam spremna da razjasnim situaciju koja stoji iza masovne histerije, ali samo preko advokata ili svjedočeći pred senatom. Ako senat želi da čuje stvarnu priču, ja ću veoma rado reći sve šta sam željela od gospodina Trumpa,
navela je Veselnickaja za televiziju RT, čiji je osnivač Kremlj. Ona je ranije demantovala da je zastupala rusku vladu i ustvrdila da je od Trumpa mlađeg željela da razgovaraju o ruskoj politici usvajanja djece i američkim sankcijama uvedenim kršiocima ljudskih prava u Rusiji kroz takozvani Magnitski akt. Sporni sastanak je otvorio nova pitanja o mogućim vezama Trumpove kampanje i Moskve, koje su već subjekt više istraga federalnih i kongresnih istražitelja. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump imao novu reakciju u vezi ruskih istraga. Izjavio je da nikada ne bi imenovao Jeffa Sessionsa za glavnog državnog tužioca da je znao da će on samog sebe isključiti iz istrage.
Kako možete prihvatiti posao, onda izuzeti sebe iz njega? Da je samog sebe isključio prije prihvatanja tog posla, ja bih mu rekao: hvala Jeff, ali te neću uzeti,
pojasnio je američki predsjednik. Jeff Sessions je u martu bio prisiljen da samog sebe isključi iz istrage o ruskim vezama nakon što je otkriveno da je i sam tokom izborne kampanje imao susret sa kontroverznim ruskim ambasadorom Sergejom Kisjakom i da je o tome lagao pod zakletvom u Senatu. Sessions još nije komentarisao Trumpovu izjavu. Američki predsjednik je u intervju za New York Times ponovo branio susret svog sina sa Rusima. Kako je rekao, razgovarao je sa više američkih senatora i pitao ih da li bi oni otišli na taj sastanak da su im ponuđene kompromitujuće informacije o njihovom rivalu, i svi su rekli da bi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u 13.55 evo i jedne priče iz regiona. Dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Njemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika, u kojima, komentarišući nedavna ubistva žena i djeteta u Beogradu, napadaju feministkinje. Prilog Ive Martinović.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike koja je u Politici objavljena kao njegova vodi do imena Andrasa Kaufmana. Negde u isto vrijeme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici Politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji je potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta Politika se nije oglasila, a Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića, koji gle čuda i danas pišu, ja samo još očekujem da jedno jutro u Politici ostane modernizovana varijanta one takozvane komunističke Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mjesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno i jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj je svaka druga žena bila žrtva nekog vida nasilja od strane partnera ili drugog muškog člana porodice.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Emisiju ćemo zaokružiti podsjećanjem na najvažnije vijesti. Na zahtjeve odbrane suđenje za pokušaj terorizma odloženo za 6. septembar. Međunarodne letjelice i danas angažovane u gašenju požara stižu i dva izraelska aviona. Vrhovni komandant NATO snaga za Europu, general Curtis Caparotti, od danas u zvaničnoj posjeti Podgorici. Zbog požara u Crnoj Gori i Hrvatskoj nema otkazivanja turističkih aranžmana, saopštila Asocijacija turističkih organizacija Rusije. Najstariji sin i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa pozvani da svjedoče pred Senatom u istrazi o umješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore. Toliko za danas u pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Emisiju su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime ekipe naše redakcije vam zahvaljujemo na pažnji.